Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមថាលោកគ្មានទោសពេកទេអំពីការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីវាប្រហារដល់ប្រឡាយលើទីក្រុងអូឌីសារបស់យូក្រែនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងចិនពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំអះអាងថាគ្មានទោសលើបទចោទឯកសារសម្ងាត់ការចោទប្រកាន់លោកត្រាំបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានរំលាយគណបកភ្លើងទៀនបើមេដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពិធីអង្គាសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីដោយនិយាយថាលោកគ្មានទោសពេកទេអំពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅឯកសារសម្ងាត់ខាងសន្តិសុខជាតិរាប់សិបសំណុំក្រោយលោកបានចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានហើយបានរៀបរៀងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកឯកសារទាំងនោះមកវិញលោកត្រឹមបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធនៅពេលមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីបានចោទប្រកាន់លោក37ខកាលពីសប្តាហ៍មុនតក្កិននឹងការរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះការចោទប្រកាន់នេះដែលត្រូវបានលាតត្រដាងកាលថ្ងៃទី9មិថុនាចោទលោកត្រាំ31ខអំពីការរក្សាទុកដោយចេតនានៅព័ត៌មានស្តីពីការការពារជាតិដោយខនីមួយនីមួយតំណាងឯកសារនីមួយមួយផ្សេងៗគ្នាដែលលោកត្រាំបានយកពីសេតវិមានទៅភូមិគ្រឹះម៉ាអាឡូហ្គូហើយលោកបានប្រកាសមិនព្រមប្រគល់ឯកសារទាំងនោះវិញក្រោយពីមានដីកាកោះការចោទប្រកាន់នេះក៏ចែងដែរថាលោកត្រាំបានបង្ហាញឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះពីរដងដល់ជនឯទៀតឯទៀតហើយថាលោកបានខុបខិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតជាមួយជំនួយការម្នាក់ដើម្បីរក្សាឯកសារទាំងនោះកុំឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតយកបានលោក Todd Blanche មេធាវីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេធាវីរបស់លោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ចៅក្រម Jonathan Goodman ថាយើងប្រកាសជាឆ្លើយថាគ្មានទុបីអ្វីទេលោកត្រាំត្រូវបានដោះលែងដោយមានការធានារបស់លោកផ្ទាល់និងត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យនិយាយតាក់ទងជាមួយលោកនោះថានឹងសាកសួរអតីតឯទៀតអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៃករណីនេះលោកនោះថាដែលជាអតីតអ្នកបម្រើក្នុងសិទ្ធិវិមាននិងជាជំនួយការលោកត្រាំបានឆ្លើយថាលោកគ្មានទុបីអ្វីទេអំពីការចោទប្រកាន់6ខថារៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតនិងនិយាយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតខចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយចេតនានៅព័ត៌មានខាងការការពារជាតិមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំការចាប់ប្រកាន់អំពីការរៀបរៀងមានទោសជាប់គុករហូតដល់20ឆ្នាំមីស៊ីមក្របរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំទីក្រុងអូឌីសានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយូក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់និង13នាក់ទៀតរងរបួសយោធាយូក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ Caliber 4គ្រាប់ត្រូវបានរុស្ស៊ីប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានបាញ់ចំឃ្លាំងមួយកន្លែងដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះក៏បានធ្វើខូចខាតផងដែរដល់ផ្ទះសម្បែងនិងហាងមួយចំនួននៅកណ្តាលក្រុងអូឌីសាមន្ត្រីនៃនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរុករកក្រៃមានមនុស្សនៅកប់ក្រោមគំនរបាក់បែករបស់អគារ ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកស្រី Denise Brown បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសាបានក្រោកពីដំណេកឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះនេះមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកមួយនោះទេចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈានពានអ៊ុក្រែនមកការវាយប្រហារមិនរើសមុខនិងការប្រើគ្រាប់ផ្ទុះដែលមានផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជារាស្ត្រនោះនៅបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសករណីនេះត្រូវតែបញ្ឈប់នៅក្នុងខេត្ត Donetsk នាភាគកណ្តាលប្រទេសអ៊ុក្រែនឯនោះវិញមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Kramatorsk និងទីក្រុង Konstantinovka ការយល់ឡាយរដ្ឋអញ្ញាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ផ្លោងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប៉ះចំរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជីនហ្គាំងបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមុនទស្សនកិច្ចដែលបានរំពឹងទុករបស់លោកមីនកិនទៅកាន់ទីក្រុងពេកាលោកប្លីនកិនបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកនិងលោកជីនហ្គាំងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តដើម្បីរក្សាមធ្យោបាយតកតងគ្នានិងអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Blinken បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រើការប្រាស្រ័យតកតងការទូតដើម្បីលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភនិងអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបាននិយាយថាលោកជីនបាននិយាយប្រាប់លោកប្លីនកិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែឈប់លូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យទុនខ្សោយដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសចិនក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើការជាមួយចិនដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងដើម្បីលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកលីនកិនបានរៀបចំគម្រោងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងដែលមានរួមទាំងការបង្ហោះបានឡងចារកម្មចិនមួយឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រឆាំងជំទាស់របស់ចិនចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាទស្សនកិច្ចលើកនេះនឹងមានធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍នេះពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងបានសម្ដែងកង្វល់អំពីរបាយការណ៍ថាក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលត្រូវបានបង្ខំនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដូចទឹកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបង់ឡាដេសឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសបង់ឡាដេសដែលត្រូវផ្អាកជាមិនទាន់គម្រោងការមាតុភូមិនិវត្តន៍សាកដបងសម្រាប់ឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាការយ៉ាឡៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សថាលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាមានរបាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរបង់ឡាដេសបានប្រើវិធានការឈប់បោកនិងមកខិតមកខំដើម្បីតម្រូវឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាបើត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោក Andrews បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិននាំឲ្យមានការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានចេរភាពនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទេលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអង្គបដល់អាជ្ញាធរបង់ឡាដេសឲ្យផ្អាកជាបន្តកម្មវិធីសាត់បងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះអ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump អះអាងថាគ្មានទោសលើបទចោទឯកសារសម្ងាត់ការចោទប្រកាន់លោក Trump បើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណបកភ្លើងទៀនបើមេដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីប្រពលរដ្ឋឲ្យគូចោលសម្លឹកឆ្នោតគណៈអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យសមាគមកសិករ CCFC ផ្អាកសកម្មភាពគណៈកសិករខ្លះបង្ហាញការសោកស្ដាយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគាំទ្រសំណើកាយច្បាប់ដែលកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីបច្ចុប្បន្នប្រទេសអង់គ្លេសប្រកាន់ជំហរប្រុងប្រយ័ត្នមួយរវាងសុបិនចូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់រាលដាលផ្នែកបរិស្ថានដោយសារការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីខាខូខានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែជំនះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានអះអាងថាគ្មានកំហុសនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារបកជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះប្រឈមនឹងបទចោទចំនួន37ករណីរួមមានការរក្សាឯកសារសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់និងការរារាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA នៅសិតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ដែលជំនះរឿងមួយបានជួបភោជនីយដ្ឋានគួយបាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្រុង Miami ដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រ
Food for everyone. Food for everyone.
បន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងថាគ្មានទោសនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេដែលប្រឈមនឹងការចោទពីសហព័ន្ធបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្លឹបវាយកូនហ្គោលរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Bedminster រដ្ឋ New Jersey លោក Donald Trump បាននិយាយថា
Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of
ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញការរំលោភអំណាចដ៏អាក្រក់និងសាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងពុករលួយម្នាក់បានចាប់ខ្លួនគូប្រជែងនយោបាយខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនដោយប្រើបទចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗនិងប្រឌិត
អ្នកគាំទ្រនិងបាតុកររាប់រយនាក់បានជួបជុំនៅខាងក្រៅតុលាការ Miami ទីកន្លែងដែលលោក Trump ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់បទចោទទាំង37រួមមានការរក្សាឯកសារសម្ងាត់ច្រើនជាង100ដែលឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការការពារជាតិនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការខុបខិតរារាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ FBI បានប្រមូលឯកសារនោះមកវិញពីគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Florida របស់លោកកាលពីខែសីហាប្រតិញ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Smith ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនេះលោកបាននិយាយថា
Our nation's commitment to the rule of law
ការប្រាជ្ញារបស់ជាតិយើងក្នុងការគោរពច្បាប់ជាគំរូដល់ពិភពលោកយើងមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយគ្រប់គ្នានៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស
់លោក Smith និយាយថាលោកចង់ឲ្យការកាត់ក្តីឆាប់កើតឡើងប៉ុន្តែវាអាចត្រូវការពេលរាប់ខែមុននឹងវាអាចចាប់ផ្ដើមបានលោក Trump កំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងជាបេក្ខជននាំមុខក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Ipsos ABC បង្ហាញថាគណៈជនជាតិអាមេរិកយល់ថាការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងការចោទប្រកាន់កាលពីខែមីនាដោយតុលាការក្រុងញូវយ៉កចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់ដល់តារាភាពយន្តអាហាភៀសអ្នកស្រី Stormy Daniels ដើម្បីបិទបាំងការពិតមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សាធារណជននៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាលើថាតើលោក Trump គួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋលោក Chris Jackson អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Ipsos និយាយថា
I don't think that Trump's positionin the lead of the Republican primary is likely to be shook by any of this but I do think these
ខ្ញុំមិនគិតថាបទចោទទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំមុខរបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាអ្នកឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់បើសិនជាលោកខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវានឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពីព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
ជនជាតិអាមេរិក 47% ជឿថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានចេតនានយោបាយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដដែលលោក Greg Donovan អ្នកគាំទ្រលោក Trump និយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាល្បិចបន្លំវាហួសនិយាយហើយ
បើសិនជាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលោក Trump នឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបូរ៉ូញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
Voice of America.
លោក Donald Trump បានបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អតីតប្រធានាធិបតីអាយុ78ឆ្នាំរូបនេះដែលជាអ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកនេះនៅឆ្នាំក្រោយបានប្រកាសថាលោកត្រូវបានចោទពីបទប្រមទ័នសហព័ន្ធចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1776មកគ្មានអ្នកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីណាម្នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យខាងផ្លូវច្បាប់បែបនេះទេលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានិងលោកពូចរិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិតមែនតែនយោបាយជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមានរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំបដិបកប្រើអនុភាពអំណាចដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលអ្នកកាន់តំណែងមុនពួកគេក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនជាករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីពួកអ្នករិះគន់លោក Trump បានចោទប្រកាន់លោកថាតូទុនទៅរករបបផ្ដាច់ការនិយមហើយប្រឹងប្រែងប្រើតំណែងនយោបាយរបស់លោកដើម្បីកាន់តំណែងជាបន្តក្រោយលោកបានចាញ់ឆ្នោត
នៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយខាងនយោបាយរបស់លោកដែលគេធ្លាប់បានស្គាល់លោក Trump ឥឡូវនេះកំពុងចោទអំពីការរំលោភបំពានដោយប្រើតំណែងដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមខាងផ្លូវច្បាប់លោក Trump ដូចចុងចោទឯទៀតតែត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសពេកទេនៅពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនោះបានអះអាងថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកតាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងរដ្ឋ Iowa ក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលនោះលោកបានបន្ទោសបេក្ខជនប្រជែងនឹងលោកគឺលោក Ted Cruz ហើយបានទាមទារដោយគ្មានជោគជ័យឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឬឲ្យទុកលទ្ធផលរបស់លោក Cruz ជាមោឃៈសូម្បីតែនៅពេលដែលលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅនៅចុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏លោក Trump បានអះអាងថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែរលោកបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនៃគណៈអ្នកបោះឆ្នោតផ្អែកលើសញ្ញាឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋនីមួយៗតែលោកបានចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតទូទៅលោក Trump បាននិយាយដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាបន្ថែមលើជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតដោយគណៈអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំឈ្នះសញ្ញាឆ្នោតជាទូទៅដែរប្រសិនបើគេដកមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប
់ក្នុងការកាន់តំណែង4ឆ្នាំលោក Trump ត្រូវបានរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែង2ដងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពដំទីទោសនោះទេលោក Trump បាននិយាយជាច្រើនដងថាលោកគឺជាទីដៅនៃការរករឿងហើយថាលោកមិនដែលបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេមានការហៅទូរស័ព្ទល្អប្រសើរជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលនៅក្នុងនោះលោកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបរទេសរូបនេះស៊ើបអង្កេតលោក Biden ជាថ្នូរជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឿងនេះបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកជាលើកទី1បន្ទាប់មកក៏មានថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាម៉ាស់មុខនៅវិមានសភានៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានលុកលុយចូលក្នុងអាគារជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេញុះញង់ឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងលែងមានប្រទេសមួយទៀតហើយដូច្នេះចូលនាំគ្នាដើរតាមរុក្ខពិធី Pennsylvania លោក Trump បានវិលមកកាន់សេតវិមានវិញនៅពេលវងមនុស្សនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានសភាបន្ទាប់មកលោកបានសរសេរសារ Twitter ថាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Mike Pence ដែលឥឡូវនេះជាអ្នកប្រជែងនឹងលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះគ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើឲ្យអាក់ខានពិធីរាប់សន្និកឆ្នោតសម្រាប់ប្រកាសលោក Biden ថាជាអ្នកមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020
ការនេះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ជាលើកទី2នៅទីបញ្ចប់នៃតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកគ្លៀមួយនៃការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយរបស់លោកគឺថាយើងនឹងមិនចោះចាញ់ដាច់ខាតយើងមិនបោះបង់ចោលដាច់ខាតហើយយើងនឹងមិនសុខចិត្តចាញ់ដាច់ខាតនៅពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Trump ជួនកាលបានដកថយពីសំណើការណាត់ជួប និងវោហារសាស្ត្រផ្លែកខុសពីគេខ្លាំងដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហការីសំខាន់ៗនិងសមាជិកគ្រួសារលោកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រាំហាក់ដូចជាតែងតែស្ដាយដោយលោកបាននិយាយប្រាប់មេធាវីនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកថាលោកបានទុកចិត្តសភាវគតិរបស់លោកជាងការនិយាយណែនាំដោយពួកអ្នកជំនាញជាធម្មតាការនេះបាននាំឲ្យលោកមានហានិភ័យធំជាងមុននៅទីបញ្ចប់លោកត្រាំមិនត្រូវគ្នាជាមួយមនុស្សសឹងតែទាំងអស់ដែលជាអ្នកធ្វើការចិត្តដិតជាមួយលោកមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកមន្ត្រីដែលលោកបានផាត់ចេញបានវិលមកវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេដ្ឋវិមានមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាលោកត្រាំហាក់ដូចជាគ្មានមិត្តភក្តិពិតប្រាកដទេទំនាក់ទំនងទាំងអស់មានលក្ខណៈជំនួញនិងការស្មោះស្ម័គ្រជាមួយចៅហ្វាយនាយដែលជាចរិតរបស់លោកលោកមិនដែលធ្វើការឲ្យនរណាទេលើកលែងតែឲ្យឪពុកលោកពួកអ្នកសង្កេតការខាងច្បាប់ជឿជាក់ថាលោកត្រាំនឹងតទល់ជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធទាំងនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាលោកមិនទំនងជានឹងទទួលកំហុសជាធ្នូនឹងការសម្រាលទោសទេដែលមានន័យថាជាការសារភាពមានកំហុសដែលមិនមែនជាចរិតរបស់លោកត្រាំទេ
ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់លោកត្រាំបានបញ្ជូនលិខិតអង្គាសប្រាក់ដោយសូមឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកធ្វើវិភាគទានដោយឈរដោយសន្តិវិធីជាមួយលោកនៅថ្ងៃនោះហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអាមេរិកចុះញោមដាច់ខាតទៅក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលនៅចុងលិខិតនោះមានសំណើសុំវិភាគទានពី24ដល់250ដុល្លារផងពួកអ្នកសង្កេតការខាងនយោបាយបានរំពឹងថាការចោទប្រកាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើនដល់លោកត្រាំជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រស្នូលរបស់លោកដែលមានចំនួន 1/3 នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែជាសរុបនៅមុនមានដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗទាំងនេះពលរដ្ឋអាមេរិកខាង6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ទង់មតិថាលោកត្រាំមិនគួរជាប្រធានាធិបតីទៀតទេការរំពឹងទុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅពេលដែលមានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាង10នាក់ទៀតប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire នោះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នឹងនៅតែជាអ្នកនាំមុខគេហើយទំនងជានឹងទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាលើកទី3ជាប់គ្នាទោះបីជាលើកនេះលោកកំពុងតតាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានធនធ្ងរអំពីការរំលោភទៅលើច្បាប់ចារកម្មការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍คล้ายๆនិងការរៀបរៀងដំណើរការរបស់តុលាការក៏ដោយ
មានតែម្ដងគត់កាលពីឆ្នាំ1920ដែលគណៈបកនយោបាយមួយបានតែងតាំងជនល្មើសបាត់ប្រមទានម្នាក់នោះគឺលោក Eugene V. Debs ដែលកន្លងមកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយមិនបានទទួលជោគជ័យ4ដងហើយជាអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើននៅសម័យនោះលោក Debs មានទោសក្នុងបទរំលោភលើច្បាប់ចារកម្មនិងបំបាស់បំបោរតែគណៈបកសង្គមនិយមបានជ្រើសតាំងលោកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1920អាញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រចាំសប្តាហ៍ពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តាលោកបានទទួលការគាំទ្រជាង 3% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅលោកនៅតែជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Warren Harding បានលើកលែងទោសឲ្យលោកមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកប្រសិនបើលោក Trump ចាញ់ឆ្នោតជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2024តើលោក Biden ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនោះនឹងពិចារណាលើកលែងទោសឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកឬទេប្រសិនបើលោក Trump ត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់មួយឬច្រើនជាងនេះនោះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានអត់អោនឲ្យលោក Gerald Ford ដាច់ខាតដោយសារតែលោកបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Richard Nixon អ្នកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាដែលបានចោះចេញពីដំណែងជាជាងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីរឿងអាស្រូវ Watergate ហើយលោក Ford បានខាត់បងដោយចាញ់លោក Jimmy Carter ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ1976លោក Biden តែងតែនិយាយអំពីការផ្សះផ្សានិងការបន្ថយការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic មុតមមមួយដែលមានពូជអំបូរអៀឡង់លោក Biden បានធ្វើឲ្យទូស្បើយខាងផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងបន្ទូលរបស់សម្ដេចបាបទាំងឡាយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងទោសនឹងតាមបទនិពន្ធរបស់កវីកំណាបម្នាក់ដែលលោកចូលចិត្តគឺលោក Seamus Heaney ដែលមានតម្រុយមួយថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាគុំសង្ឃឹមនៅក្បែរភ្នូសពក៏ប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងរលកយុតិធធអាចកើនខ្ពស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងជូនគ្នានាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយដែលប្រះចាកសែនឆ្ងាយពីការសងសឹកចូលសង្ឃឹមថាឆ្នាំសមុទ្រមួយដែលនៅសែនឆ្ងាយអាចឆ្ពោះទៅដល់ពីទីនេះចូលជឿលើអភូតហេតុនិងជឿទៅលើការព្យាបាលនិងការផ្សះផ្សាគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាន
ិងខ្ញុំពុរិយស័យ VOA
នៅគ្រាដែលលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះដែរតែគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលលោកហ៊ុនសានបានព្រមានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីបង្កើនការអំពាវនាវអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាគណៈបកពុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកសំរងស៊ីឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតអោយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រមានរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយប្រសិនបើមេដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីបន្តវិប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីក្រោយគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដែលកំហិតសិទ្ធិសមាជិកគណៈបកជំទាស់ប្រសិនបើពួកគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីសំណែសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងប្រមានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលភ្លាមៗប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដឹកនាំក្រៅប្រទេសដែលទំនងលោកសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ី
ហើយអាពួកនៅខាងក្រៅពួកអាក្រុមនេះកំពុងតែរុញច្រានឲ្យយើងឈានឆ្ពោះទៅរកការរំលាយគណៈបកដែលបញ្ជាពីខាងក្រៅសូម5ផ្ញើទៅសូម5ផ្ញើទៅបើចង់ឲ្យអាខាងក្រុមរលាយអាក្រៅស្រែកឲ្យលឺតិចបងស្រែកឲ្យតិចបង
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីចេញវីដេអូមួយដែលលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដែលសារតែមិនមានឈ្មោះគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់
បើសួរយោបល់ខ្ញុំពីការបោះឆ្នោតថាមុខនេះបើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាក្លាហានមិនទៅបោះឆ្នោតអានឹងចែកចិត្តគេហើយបើអ្នកណារងគ្រោះភ័យខ្លាចគេសម្រុតទៅប៉ុន្តែគូសចោលទៅស្រឹកឆ្នោតទៅគូសចោលទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងឋានៈដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីឡើយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈដឹកនាំត្រឹមត្រូវមិនដែលធ្វើអ្វីទៅតាមការលើកឡើងរបស់ឋានៈដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសឡើយ
តែថាហើយគេនិយាយថាមានតំណែងនៅខាងក្រៅគេថាតាក់ពីធ្វើអីយើងមានផ្លាស់ដឹកនាំរបស់យើងទទួលជំនាញអីចឹងណាគឺពេលនិយាយគឺឈ្មោះតរកថាបោះឆ្នោតមិនធ្វើយើងតែដើម្បីបដូររំលងណាទេតែប៉ុណ្្នឹងផងយើងនៅតែមិនអាចចូលរួមទៅបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះឆ្នោតចឹងចង់បញ្ជាក់ចំហសារថ្មីថាគ្មានតំណែងតំណងជំនាញនោះសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺទីសិទ្ធិរបស់តែនិយាយក្នុងរៀនបាត់ជំនាញម្នាក់ដែលនៅខាងក្រៅហើយវិភាគពី
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាគណៈពេលនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងគឺសពតែអាចធ្វើទៅរួចបានទាំងអស់ព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចពេញដៃមិនថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការ
មួយទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការកំទេចឬគល់ចលនាសមរងស៊ីនិយមដែលនៅរាយប៉ាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមានទាំងសកម្មជនហើយក៏មានទាំងឋានៈដឹកនាំដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនោះ
លោកសេងសេរីបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមានចេតនាដាក់លោកសំរងស៊ីឲ្យនៅឯកាហើយបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានចេតនាក្នុងការកំទេចឬគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនិងគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះ យើងខ្ញុំមានសារអំពីលោកសំរងស៊ីប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យក្លឹកឆ្នោតគណៈអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យសមាគមកសិករ CCFC ផ្អាកសកម្មភាពគណៈកសិករខ្លះបង្ហាញការសោកស្ដាយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងសំណើកាយច្បាប់ដែលកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះមន្ត្រីបកជំទាស់ប្រទេសហ្សូកស៊ីប្រកាន់ជំហរប្រុងប្រយ័ត្ន1រវាងសុបិនចូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់រាលដាលផ្នែកបរិស្ថានដោយសារការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីខាខូខានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយគូសិលឹកឆ្នោតចោលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យច្រើនលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានហាក់អង្ថាការប្តេជ្ញាដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីកំហិតសិទ្ធិមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ក្នុងការចោះឈ្មោះប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចចង់បានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីដែលនៅរទេសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2015សរសេរថាហ៊ុនសែនកំពុងតែជំរុញច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាច្បាប់ថ្មីនេះបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះចលនាពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាខាងមុខចលនាពហិការក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះបណ្ដាលមកពីការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទោះជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាចលនាពហិការដ៏ធំបែបនេះជាការបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតតែផែនការនេះមិនអាចទៅរួចទេបើការបោះឆ្នោតត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិពេបជ្រាយដោយសារតែជោគជ័យនៃចលនាពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើតាមលោកសំរងស៊ីសេណារីយ៉ូបែបនេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចមកជំនួសគាត់បានទេគាត់នឹងបាត់បង់នីតិសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់រួចទោសពីបទឧក្រិដ្ឋរាប់មិនអស់ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនខំជំរុញច្បាប់ថ្មីបង្ខំពលរដ្ឋគ្រប់រូបទៅបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីដឹងទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនគឺស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគូសចោលសញ្ញាឆ្នោតមុនដាក់ចូលក្នុងហិបឆ្នោត
កលតិសៈបែបហ្នឹងដោយសារយើងមិនឃើញឈ្មោះគណៈបកដែលយើងស្ដាញ់លើសញ្ញាឆ្នោតយើងគូសចោលទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានន័យការបោះឆ្នោតមានន័យជាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋថាការបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយអត់មានឈ្មោះគណៈបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានគណៈបកតែប្រមាណដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ
់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាយជាមួយកម្មករកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដោយថាអ្នកដែលអុកឡុកដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងជួបពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលទៅតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងស្នើឲ្យកែប្រែដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមិនទៅបោះឆ្នោតអ
ញ្ចឹងលោកឯងប្រហើនទៀតទៅកាន់តែរើកាន់តែដូចត្រីជាប់ជួចនិយាយពីម្សិលហើយដូចត្រីជាប់ជួចឥឡូវវាប្រហើនស្រែកមកទៀតហើយវាថាឲ្យចូលទៅដើម្បីគុះបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតអញ្ចឹងហើយចាំមើលជាប់គុកប្រមាថហើយចាំមើលបងផាប្រមាថហើយបកអុកលោកទៅសាបើ
លោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមមានរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលលោកថាមានការបញ្ជាពីអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាលើកឡើងថាច្បាប់កម្ពុជាមិនមានចែងកំណត់ចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតប្រមាណភាគរយទើបចាត់ទុកការបោះឆ្នោតបានការឬមិនបានការឡើយលោកបន្តថាច្បាប់ក៏មិនបានចែងថាសញ្ញាឆ្នោតគូសចោលប្រមាណភាគរយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែរ
បាទទស្សនៈគាត់ថាមិនគួរឲ្យវិណាស់ឬក៏គួរចោលអានឹងសិលឹកឆ្នោតចាត់ទុកជាបែបហ្នឹងទៅមានមិនមានជាអត្តពលអីដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលនោះទេបាទ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រៀមថវិកាចំនួនជាង50លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលមាន18គណបកចូលរួមប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានគណបកភ្លឹងទៀនឡើយអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅពេលនេះជាការចងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើនយោបាយគណៈច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឡើយបើតាមអនុប្រធានគណបករូបនេះមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានរូបភាពបែបណាមួយដែលបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែលោកឃើញថាមានការចែកអំណោយក៏ដូចជាថវិកាទៅប្រជាពលរដ្ឋ
ការចែកឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនវាមិនជាចំណត់បញ្ហាទេតែបើសិនជាអពរដ្ឋសុទ្ធសាធដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកអានឹងវាទៅជារឿងមួយខុសច្បាប់របស់ឆ្នោតដែលមានន័យថាអាចទិញទឹកចិត្តអាចអីចឹងទៅបាទ
លោករងឈុនអះអាងថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចជាគូប្រជែងប្រកបណាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះដាច់លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confra យល់ថាការទៅបោះឆ្នោតតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានការគូសសញ្ញាឆ្នោតចូលច្រើនវាបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការមិនយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ខុសដោយសារមានស្អីដែលក្រៅពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់ថាគាត់មិនពេញចិត្តឬក៏គាត់អីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងដែលការខូចនេះវាមានតាមសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យមើលតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដីទាំងទៀតណា
កាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសញ្ញាឆ្លត់មានបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះចបអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបរិខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសារបរំការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមិនធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពួកគេត្រូវការសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងទាហានពួកគេត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីមានចង្អុលដៃជ្រលក់ថ្នាំនិងបង្ហាញថាពួកគេមានប្រឆាំងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCFC ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករបានក្លាយជាដើមចមនាំទៅដល់ការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់សមាគមមួយនេះកសិករមួយចំនួនបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងបារម្ភថាសមាគមមួយនេះនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃអនាគតលោកហុលរស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ផ្អាកសកម្មភាពដោយរងចាំការដោះស្រាយបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សមាគមដែលរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើបដិវត្តកសិករនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់បុគ្គលិកសមាគមនិងកសិករដែលជាបណ្ដាញរបស់សមាគម CCFC មានសមាជិកប្រមាណ 20,000 គ្រួសារក្នុងខេត្តចំនួន14ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើននៃសមាជិកទាំងនោះគឺជាអ្នកមានវិវាទដីធ្លីសមាជិកខ្លះរបស់សមាគមនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននៅពេលសកម្មភាពរបស់សមាគមត្រូវផ្អាកនោះខណៈវិវាទដីធ្លីខ្លះនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយបើតាមសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមានអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញត្រូវផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់តុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីនៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រធានស្ដីទីសមាគម CCFC លោកមឿនរតនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្អាកសកម្មភាពសមាគមអាចបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលនៅត្រូវការសេវាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលនៅជាប់គាំងព្រោះវិវាទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាច
រឿងដីធ្លីគឺយើងនិយាយទៅថាយើងមានពីរបីអង្គការដែរតែគាត់ថា CCC គឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងធ្វើការមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងណាយើងធ្វើការអញ្ចឹងប៉ះសិនបាទ CCC យើងគិតថាវាជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់ ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដែរទេ
លោកបន្ថែមថា
អ្នកដែលរំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺសត្វតែជាអ្នកនៅជួរមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់ស៊ីស៊ីទៅយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាពិបាកបន្តិចក្នុងការទាមទារឬក៏តវ៉ាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់
បើតាមលោកមឿនរតនាបុគ្គលិករបស់សមាគមប្រមាណ21នាក់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុក្នុងគ្រួសារនិងជាមួយធនាគារដោយសារពួកគេសង្ឃឹមតែលើប្រាក់ខែហើយរកការងារធ្វើថ្មីក៏ជារឿងពិបាកសម្រាប់ពួកគេនៅពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការតស៊ូមតិរបស់សមាគមនឹងបន្តមានទៅមុខទៀតដើម្បីការអាចដំណើរការឡើងវិញរបស់សមាគមតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគម CCFC និងសហការីលោក2នាក់ទៀតពីបទរួមគំរិតក្បត់និងញុះញង់ដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំតែក្រោយមកតុលាការបានដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង3ឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយលោកថេងសាវឿនបានចេញជាសារលិខិតនិងវីដេអូដោយប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទបដិវត្តកសិករអ្នកស្រីផៅយើងអាយុ47ឆ្នាំជាពលរដ្ឋនៅឃុំជីខលើមិនជឿថាការសារភាពរបស់លោកថេងសាវឿនពិតនោះទេដោយថាគាត់និងសហការីគាត់ផ្សេងទៀតមិនដែលប្រើពាក្យឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេអ្នកស្រីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការផ្អាកសមាគមហើយកំពុងបារម្ភអំពីការបែកបាក់បណ្ដាញរបស់សមាជិកក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការកសិកម្មនិងការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមដើម្បីតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាដីធ្លីអ្នកស្រីស្នើឲ្យទទូចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្ដល់អន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបានដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញ
សូមយ៉ាងទទូចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសូមមេត្តាចា៎មេត្តាអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីនឹងដើម្បីឲ្យដោះលែងពួកគាត់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌពួកយើងនៅតែធ្វើអាហ្នឹងហើយពួកយើងនៅតែបន្តការធ្វើការជាមួយកសិករគ្នាយើងដដែលទោះបីជាអត់ពួកនឹងក៏ដោយដោយសារតែពួកយើងអត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីខុស
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបើសិនសមាគមនៅបន្តផ្អាកឬក៏បិទដោយប្រការណាមួយនោះបញ្ហាក៏អាចកើតឡើងចំពោះប្រាក់សន្សំដែលរៀបចំឡើងតាមគំនិតគួយផ្ដើមរបស់សមាគម CCFC នៅសហគមន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនិងសហគមន៍ដទៃទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលផ្អាកសមាគម CCFC ព្រោះសមាគមនេះបានរួមចំណែកជួយស្ដារជីវភាពកសិករបានច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាក់ទងការងារកសិកម្ម
សមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជានេះបានជួយច្រើនសម្រាប់សហគមន៍កសិករដូចជាទាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការបង្កើនផលិតផលតាមតោះស្រែចម្ការឬក៏ពូជដំណាំការចិញ្ចឹមមាន់បន្លែធម្មជាតិអីជាដើមណាដែលផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសច្រើននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កសិករក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាក្រសួងនឹងពិចារណាជាថ្មីលើរឿងផ្អាកសមាគម CCFC នៅពេលតុលាការខេត្តរតនគិរីបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមនេះ
រឿងនេះចេះតែយើងរងចាំនីតិវិធីរបស់តុលាការសិនតាមតុលាការលោកបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់លោកហើយក្រោយពីនីតិវិធីចប់យើងនឹងពិចារណាជាមួយទូស្ថានសមាគមនឹង
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសិដ្ឋមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើតុលាការនឹងជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគម CCFC ពេលណានោះទេព្រោះតុលាការត្រូវការពេលពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតតុលាការខេត្តរតនគិរីបានដាក់លោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការតុលាការហាមពួកគេមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរការិយាល័យរបស់សមាគម CCFC បានបិទទ្វារចាប់តាំងពីពេលមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលលោកថេងសាវឿនបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នសមាជិកភាពដោយសហគមន៍កសិករមូលដ្ឋានរងគ្រោះដោយធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនិងការបណ្ដេញដោយបង្ខំដែលកើតចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា នេះបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសមាគមដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2015មានទស្សនវិស័យចង់ឃើញប្រជាកសិកររស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមកែលម្អឲ្យមានអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សភាទាំងពីរថ្នាក់បានចេញញត្តិគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលមានគោលដៅកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលមិនទឹកបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រជាសាធារណៈលើសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងការកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់សមាជិកគណៈបកជំទាស់ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតសភាទាំងពីរថ្នាក់គឺរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានចេញញត្តិគាំទ្រលើសំណើនេះដែលមានគោលដៅប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងញត្តិមួយចុះនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាព្រឹទ្ធសភាបានបង្ហាញការគាំទ្រលើសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រឹទ្ធសភាបញ្ជាក់ថាការកែតម្រង់នេះដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកដឹកនាំទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលត្រូវជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជាតិនិងប្រជាជនហើយការទទួលខុសត្រូវនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលជាករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចំពោះប្រទេសជាតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យញាត់ដដែលបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះប្រសាសន៍និងការបដិប្រាមគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះគឺដើម្បីបុព្វហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកម៉មប៊ុននាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញញត្តិគាំទ្រនេះតំណាងឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដែលលោកថាជាការឯកភាពចំពោះស្មារតីប្តេជ្ញាដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងយើងគាំទ្រគំនិតប្តេជ្ញាដើមទេយើងមិនទាន់គាំទ្រដល់ច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់អត់ទាន់បានមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយទេគ្រាន់តែជាគំនិតប្តេជ្ញាដើមយើងគាំទ្រលោកដើម្បីឲ្យរៀបចំពិសោធនកម្មច្បាប់ឡើង
ក្នុងញត្តិដាច់ដោយឡែកមួយប៉ុន្តែមានអត្ថន័យដូចគ្នារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អរបស់ជាតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យតាមផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបាត់បង់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញញត្តិគាំទ្រនេះគឺតំណាងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ក្នុងការគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថ្លែងថា
អ្នកដែលអត់មានចូលរួមកិច្ចការបោះឆ្នោតយ៉ាងអញ្ញាសកម្មគឺថាយើងមិនគួរយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅចូលជាមួយយើងទេព្រោះគាត់មិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងយើងគាំទ្រគាត់ទៅស្មារតីនឹងបាទស្មារតីនឹងរបស់សម្ដេចជួរនឹងបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះអំណាចស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្រោមការសម្រេចរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋលោកថ្លែងថា
យើងឃើញហើយថាតុលាការក្តីសភាក្តីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីមន្ត្រីរាជការក្តីគឺតែងតែចេញញត្តិគាំទ្រនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់ដំណាក់កាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាច្បាប់គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍រួមជាជាងសម្រាប់ក្រុមឬបុគ្គលណាមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
ចំពេលមានការវាយប្រហារថ្មីៗទៅលើទីក្រុងគៀវនិងគណៈដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រៀមវាយបករុស្ស៊ីអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតមួយផ្សេងទៀតកំពុងខ្លោមើលយ៉ាងដិតដល់ក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសហ្សកស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមខ្លីមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងអ្នកបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីដោយបានបាត់បង់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន South Ossetia និងមួយទៀតគឺតំបន់ Abkhazia ឥឡូវនេះដោយសារប្រជាជនស៊ូហ្ស៊ីមើលទៅប្រចាំប្រទេសយ៉ាងរឹងមាំអ្នកខ្លះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនថាមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលជាហានិភ័យចំពោះក្តីសង្ឃឹមថាស៊ូហ្ស៊ីអាចចូលរួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីលីសាប្រាយនរីកាពីរដ្ឋធានីប៊ីលីស៊ីនិងនៅជិតព្រំដែននៃតំបន់សាវអូសេទីយ៉ាហើយលោកសៃម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាគខាងជើងនៃភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ូហ្ស៊ីស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីទេរបាំងកាត់តាមភូមិខវ៉ាឡាទីបំបែកតំបន់សាវអូសេទីយ៉ាពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយធានាស្ថិរភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរដ្ឋបាលលោកក្លាអាស្មៃសអ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យសហភាពអឺរ៉ុបនៅស៊ូហ្ស៊ីថ្លែងថា
យើងមកកន្លែងនេះនៅថ្ងៃនេះព្រោះវាជាចំណុចដែលមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាចំនួនមិនទាន់ចប់ទេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន
ចំនួនមិនទាន់ចប់ទេនៅក្នុងភូមិទេសេរវ៉ានីដែលមានចម្ងាយរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រពីទីនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសខ្លួនដោយចំនួននៅសៅអូសាត់យ៉ាកាលពី15ឆ្នាំមុនបានមកទីនេះសប្តាហ៍នេះជីវិតហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកនៅទីនេះខ្លះជឿថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រអាចកំណត់ឱកាសរបស់ស៊ូហ្ស៊ីក្នុងការយកទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកស្រីណានឆាការូលីជាអ្នកចាក់ចេញពីទីលំនៅក្នុងប្រទេសនិងជាអគ្គនាយកអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយក្នុងស្រុកដែលហៅថាអង្គការតំបន់ Mskita Mschanity អ្នកស្រីថ្លែងថា
If Ukraine will win hope it will win
បើអ៊ុយក្រែនឈ្នះយើងនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងគ្មានឱកាសទេ
នៅក្នុងរដ្ឋធានីទីប្លីស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតជនជាតិស៊ូហ្ស៊ីជាច្រើនអ្នកកំពុងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននឹងការចូលរួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតនេះដែលជាស្រុកកំណើតរបស់មេដឹកនាំសូវៀតដ៏រឹងរូសគឺលោកចូសេហ្វស្តាលីនក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែររួមទាំងជនជាតិរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ដែលបានមកដល់ដោយហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយតាំងពីក្រុងមូស្គូបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកហ្គាល់បេជាអ្នកក្រុងទីប្លីស៊ីថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីអ៊ូអាហ្គៀមាស់ហ្គោហូម
ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលនៅទីនេះត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
អ្នករិះគន់គណបក្សជា Dream ដែលកំពុងកាន់អំណាចមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីជំហរងាកទៅលោកខាងលិចទេការបើកជើងហោះហើរឡើងវិញរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងទីប្លីស៊ីក្នុងខែឧសភាដែលជាការសម្គាល់ទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរងការតវ៉ានៅទីនេះមានបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅដើមឆ្នាំនេះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលហៅថាច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសសម្រាប់ក្រុមដែលទទួលបានមូលនិធិពីបរទេសនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ចោលច្បាប់នេះដែលអ្នករិះគន់បានបរិហារថាជាការនាំយកស៊ូហ្ស៊ីកាន់តែខិតទៅជិតរុស្ស៊ីលោកអ៊ីរ៉ាក់លីផតស៊ីសេគឺជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានស៊ូហ្ស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថា
មួយរយៈនេះពលរដ្ឋស៊ូហ្ស៊ីភាគច្រើនកំពុងគាំទ្រអនាគតរបស់ស៊ូហ្ស៊ីដែលងាកទៅរកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក៏ចង់ធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយអូតង់ផងដែរហើយជាការពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រឆាំងនឹងរលកនោះ
សមាជិកគណបក្ស Georgian Dream ដែលកំពុងកាន់អំណាចថាពួកគេបដិញ្ញាចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែត្រូវដើរតាមបន្ទាត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងដ៏មានឥទ្ធិពលគឺរុស្ស៊ីសម្រាប់ពេលនេះបក្សនេះហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងបក្សប្រឆាំងព្រឹត្តិការណ៍ធំពីរនឹងកើតឡើងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញនូវពាក្យស្នើសុំបេក្ខភាពរបស់ស៊ូហ្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានកំណែទម្រង់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2024របស់ស៊ូហ្ស៊ីរឿងទាំងពីរនេះអាចកំណត់ទិសដៅដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងពេលប៉ុន្មានខែនិងឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយម៉ូនី VOA
ក្រុមបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារជំនួយនានាបានបញ្ជាក់ថាការវាយតម្លៃលើផ្លូវដ៏វែងនៃមហន្តរាយបរិស្ថានដែលមិនទាន់កំណត់កំពុងរងចាំអ៊ុយក្រែនការផ្ទុះនៅឯទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជន់លិចទន្លេមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើននិងសូម្បីតែរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបផងដែរលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកជំនន់កាលពីសប្តាហ៍មុនហូរចេញពីទំនប់កកុះកាបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះទំនប់តាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតនេះនៅផ្នែកដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីតាមដងទន្លេនីប៉ូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអ្វីដែលអ្នកវិភាគស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិយាយថាទំនងជាទង្វើបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមកាសែត New York Times ទឹកជំនន់នៅសងខាងទំនប់ដែលមានចំនួននេះបានធ្វើនាំកាក់សំណល់លំនៅឋាននិងឧស្សាហកម្មកាត់ផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់នេះក្រុមប្រធានប្រមានថាការខូចខាតនេះអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលនិងផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខអ្នកស្រី Katerina Filiuta អ្នកជំនាញផ្នែកការពារជំរកសត្វព្រៃនៃអង្គការអភិរក្សប្រធានអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
ផលវិបាកនឹងកើតមានចំពោះកូនចៅរបស់យើងដូចយើងកំពុងជួបប្រទះនៅផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយ Chernobyl ដូច្នេះដែរ
នៅខែមេសាឆ្នាំ1986រាអតើទី4នៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឆេណូប៊ីលបានរលាយយោងតាមគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីឥទ្ធិពលវិទ្យុសកម្មអាតូមិកមនុស្សប្រហែល 350,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីគ្រោះមហន្តរាយនេះរាយឯមនុស្សមួយចំនួនមានជំងឺមហារីកដោយសារពុលវិទ្យុសកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមថាគ្រោះមហន្តរាយឆេណូប៊ីលបានផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថាននិងការផ្លាស់ប្តូរអាហារអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានប្រមាណថាប្រវត្តិគ្រោះថ្នាក់របស់អ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀតបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់ដ៏ធំដែលបំពុលនិងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងស្រុកអ្នកស្រី Katerina ថ្លែងថា
បាតុភូតនេះជាកន្លែងសម្រាប់ដែនសម្បុកសត្វស្លាបនោះសត្វស្លាបអាចបង្កើតវាឡើងវិញពេលដែលទឹកស្រកក្នុងរយៈពេលប្រហែល7ទៅ10ឆ្នាំតែបើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដីខ្សាច់ដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងទឹកដីតែមួយគត់របស់យើងការស្ដារឡើងវិញត្រូវការពេលរាប់ទសវត្សរ
៍ប៉ុន្តែផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងខឺសិនរបស់អ៊ុយក្រែននៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់កាខូស្កាបានលិចទាំងស្រុងក្តីបារម្ភបន្ទាន់មានដូចជាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាជន 250,000 នាក់នៅទីនោះគឺជាអន្តរភាពសំខាន់ជាងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរយៈពេលវែងអ្នកជំនាញថាគ្រោះថ្នាក់នៃការបាក់ទំនប់នេះមានតែកើនឡើងទំនប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីកាកូស្កាដែលមិនត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ឧបទ្វីបក្រៃមៀប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដល់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលធំជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបផងដែរពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេតមាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអ៊ុរុគ្វាយលោកឡាកាល់ពូបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានស្វែងរកវិធីពង្រីកចំណងទាក់ទងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកឡាកាល់ពូបានចូលមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីកិច្ចប្រជុំដែលមិនបានប្រកាសជាមុននេះនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង New Yorkនៅទីនោះលោកគ្រងចូលរួមក្នុងពិធីមួយដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអប់រំសិក្សាអធិការមួយឈ្មោះ The America's Society អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស110លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដែលនេះជាចំនួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស108លាន4សែននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមការធ្វើទុកទុកបុកម្នេញឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅចុងឆ្នាំ2022ដែលមានការកើនឡើងចំនួន19លានទាហានជប៉ុនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មិត្តរួមការងារដែលទីទាហានដូចគ្នាចំនួន2នាក់និងបានបាញ់ទាហានម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅឯកន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងរបស់យោធាមួយកន្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.